Промените в климата влияят ли на кръвното налягане и кога е по-опасно, когато е много студено или когато е много топло?
Значи определено промените в климата влияят на кръвното налягане и двата варианта са опасни за хора с доказано вече повишено артериално налягане, както е прието в медицинските среди да се говори за повишеното кръвно налягане. И много резките застудявания и сериозните така, топлини през летните месеци влияят негативно на хората с повишено артериално налягане. В тези моменти те трябва да бъдат доста по-стриктни по отношение на контрола и на приема на медикаменти.
Така, по-нататък подробно ще направим разбор за това какво трябва да се прави и какво не. В началото да ви питам, темата хипертония е огромна. По нея може да се говори сигурно с месеци. Да изчистим един въпрос. Ние такава тема, може би от години не сме правили. Наследствена ли е хипертонията или съответно пък ниското кръвно налягане, хипотонията?
Това е абсолютно сигурно доказано, че това е един едно наследствено състояние, което само по себе си е заболяване, артериалната хипертония, като вече дори са доказани генетични такива дефекти на определени гени, влияещи за повишеното кръвно налягане, но в голяма степен развитието на артериалната хипертония на високото кръвно зависи от това в какви условия живее човек, количеството на стреса, начинът му на хранене, начинът му на живот.
Едно уточнение към този въпрос. Значи ли това, че ако един човек води абсолютно здравословен начин на живот, не пуши, не пие, въобще избягва всички тези фактори, които спомагат за развитието, обаче има по наследство, той си е хипертоник, така ли, или?
Не, в 95%, ако спазва така правилен режим на живот, това са тези неща, за които вие споменахте, ограничение на солта в храненето, тютюнопушене, двигателна активност, ниво на стреса, в 95% можем да кажем, че развитието на артериална хипертония ще бъде много сериозно забавено в годините. Едва в 5% това са така наречените симптоматични вторични хипертонии. Хипертония високо кръвно, когато е на базата на някакво друго основно заболяване, едва тогава, независимо от начина на живот, ще се развие високо кръвно.
Добре, кои са най-характерните симптоми на повишено налягане? В болка в главата, световъртеж? Понеже някои казват, когато главата боли отпред началото е ниско, когато е отзад на тила, или въобще това...
Това не може да бъде казано така. Симптомите са изключително разнообразни, като необходимо е да подчертаем, че в началото артериалната хипертония няма абсолютно никакви симптоми. Тоест дълго време, месеци, години артериалното налягане се повишава бавно и едва когато започва да дава симптоми, едва когато е достигнало някакви така критични за съответният индивид стойности, защото те са наистина много различни при различните хора, но това са цифри на горна граница, така нареченото систолно артериално налягане над 140 и долна граница диастолно артериално налягане над 90. Едва тогава има някаква симптоматика.
Това ли са стойностите, при които според стандарти, може би на Световната здравна организация, се смята кога един човек е хипертоник?
Да, това са, така можем да кажем, вече утвърдените стойности, като е дефинирано едно състояние, което се казва предхипертония, кръвно налягане, горна граница между 135 и 140 и долна граница между 85 и 90.
Сега не е лято, но да използвам повода на вашето гостуване да попитам, когато пък много ниско падне налягането, какво е най-добре да се предприеме? Кафе, солени течности, колата?
Когато ниско падне налягането, се приема прием на течности. Кафето и колата не са основните така напитки, които би трябвало да бъдат в този момент използвани. По-скоро течности съдържащи определени соли, така популярно е солен айран или изобщо млечни напитки, покой на тялото, в легнало положение, дори при ниски стойности.
По-добре легнало или по-добре прав?
При ниски стойности категорично легнало положение, защото може да настъпи така наречения феномен на ортостатизъм, на падане допълнително на кръвното налягане и човека може да колабира и да припадне. Това е при по-рязко падане на цифрите на кръвното налягане.
Чувал съм за медикаменти, които повишават кръвното, или с това не бива да се заиграва
човек? Не, най-често в 95% от случаите тук мерките на уводняване, на охлаждане на тялото, на легналата позиция дават достатъчно добър ефект. Медикаментите за покачване на кръвното налягане се използват вече изключително рядко.
Така да поговорим малко за профилактиката, която е изключително важна, и която в България, като че ли думи, превенция и профилактика са малко далеч от нас. Трябва ли да се правят изследвания, ако човек е примерно с наднормално тегло и на колко време? Например, измерване на холестерол и...
Значи, възприетите интервали, на които трябва да се правят тези изследвания, е една година, а когато бъдат установени такива отклонения, повишен холестерол, когато има допълнителни рискови фактори, съответния човек, като болен в рода от преживял мозъчен инсулт или исхемична болест на сърцето, тогава вече интервалите на изследване са по-чести 6 или 3 месеца. Или когато съответно веднъж е установено при съответния пациент повишени стойности на холестерола, добър и лош, той се деля на две такива фракции, или триглицеридите.
От течностите и храните, кои повишават кръвното налягане, смисъл, ако е много ниско? Чувал съм, че теорията за кафето вече отпадна. За виното как стоят нещата?
Или виното, не? Като всички алкохолни напитки, също понижава, понижава кръвното налягане, но в ниски концентрации.
Е
така, но при прием на по-голямо количество, а по-голямо говорим над 200 мл при еднократен прием, тогава се настъпва обратния процес, покачване на кръвното налягане. Това важи за всякакъв тип алкохол, така че
и за концентратите,
където ниската доза на концентрата понижава артериалното налягане, но доза, която е над 40-50 мл, повишава.
Значи, сега един въпрос такъв. Трябва ли често да си мерим кръвното за профилактика? И от друга страна пък това няма ли да стане така? И чисто субективно някаква параноя да развием така? Може би варира с понякога пункта на ден.
Значи като профилактично измерване, веднъж на няколко седмици и предоказвано на нормални стойности е абсолютно достатъчно. Вече ако има повишено артериално налягане, в зависимост от цифрите, то трябва да се следи на различни интервали от няколко дни до през ден, дори всеки ден при стойности, които са така по-обезпокоителни и тогава, когато се променя лечението.
Чисто технологично, като технология на измерването, така да се изразя с механичен апарат, вярно ли, че трябва три пъти да се мери и се взема средна стойност или не е нужно чак толкова?
Да, това е правилният вариант, да бъде така измерено три пъти и се взема средна стойност между вторите две измервания.
Това е второ и трето.
Второ и трето, да. Но при определена позиция на апарата за кръвно налягане, като преди това 5-10 минутки човек трябва да е отпуснат, седнал, спокоен.
Да,
това са изключително важно, а не когато е забързан, задъхан да сложи апарата за кръвно налягане на ръката.
Има ли значение на коя ръка?
Има значение, следи се на тази, на която веднъж е измерено по-високо артериално налягане. Т.е. мери се и на двете, и на тази, на която е по-високо, се проследява само на нея. Да. Не може да се каже лява ръка и дясна ръка.
Така, сега един друг проблем. Долната граница на кръвното, аз лично съм чувал, пък и тя се овладява по-трудно, като че ли с медикаменти. Какво се прави, когато двете граници се сближат, например 120 на 100 пункта? Трябва ли да се вдига горното изкуствено? Или да се правят диуретици за
това? Няма такъв механизъм. Това е отново един от видовете хипертония, нарича се диастолна хипертония, т.е. покачване основно на долната граница на налягането. Това зависи от сложен така механизъм на пълнене на съдовете и на камерите на сърцето, при което като периферно така измерване установяваме повишаване на долната граница. Поведението и при систолна, т.е. покачване на горната граница, и при диастолна хипертония принципно е едно и също. Понижаване на кръвното налягане.
Независимо, че долната е висока.
Именно да, трябва да търсим понижаване.
Ако 100 на 80?
100 на 80 е вече ниско налягане, долната граница е нормална, а горната е ниска. Това събиране е повече така народностен термин, то не е медицински.
Да. В практиката случва ли се двете граници да се съберат и какво се случва тогава?
Не, такъв вариант. Не, това са по-скоро грешки на измерването. По-малко от 20 мм жвачен стълб разлика между горна и долна граница са почти невъзможни.
Добре, противоположният вариант, ако много се раздалечат границите, какво се прави и всъщност кое е по-опасно, сближаването или раздалечението?
Смята 160 се, на 80. Смята се, че и горна и долна граница, и в двата варианта имаме така една червена лампичка, която свети. Напоследък по-голямо внимание се обръща на повишаването на горната граница, така наречената систолна хипертония. А допреди няколко години пък се смяташе, че диастолната, покачването на долната граница е по-опасно, От опит трябва да ви кажем, че и двата варианта трябва да бъдат следени внимателно.
Значи при 140 на 60 все пак не е смъртоносно.
140 на 60, имаме горна граница буквално на границата на нормата, а това, че долната граница е по-ниска от обичайните 80 мм, тук вече трябва да се направи такава ехокардиография от кардиолог на сърцето, за да се види дали там няма някакъв проблем, който може да при някои от сърдечните пороци има такъв вариант да доведат до понижаване на долната граница на кръвното налягане.
Така, сега за едно от най-лошите последствия от високо кръвно налягане е инсулта. Ако не дай си Боже човек получи инсулт, доколко време трябва да се реагира и ако се приложи най-доброто лечение, всъщност може ли да бъде възстановен напълно, ако се реагира веднага?
Максимално бързо и разбира се, че да, въпрос е участъкът от мозъка, който е затруднил своето оросяване, кой е и в каква степен, зависи организма дали има други придружаващи заболявания, зависи от това какво е началото на този съдов инцидент и колко време
продължа. Това е спокойно на кръвоносен съд.
Това е нарушаване в оросяването на определена част от мозъка.
Запушването.
Може да има запушване, което е така наречен исхемичен инсулт. Може да има разкъсване на съд, който е по-неприятният вариант, така наречен хеморагичен инсулт. Тогава кръв се пропива в съответната зона, която съдът оросява и може да предизвика доста по-неприятни последствия.
Чувал съм някаква теория, дали е пак градска легенда, ще кажете вие специалиста. От ниско кръвно може ли да се получи хеморагичен инсулт?
По-скоро не хеморагичен.
Ако си пил пък и много такива...
По-скоро исхемичен хеморагичен инсулт е характерен за високото кръвно налягане и или за някакви съдови проблеми, малформации, т.е. съдови така заложени дефекти.
Значи и при ниско е възможно?
При ниско е възможно и по-вероятно е да получи исхемичен инсулт, т.е. недостиг на кръворосяването в определен участък от мозък, а не хеморагичен.
Ако прекали с някакви разреждащи медикаменти или не е просто?
Това е съвсем друг проблем. Тогава е възможно да се получи хеморагия, така както е възможно да бъде получена кървение от всяка една област. Тогава много по-често при предозиране на такъв тип медикаменти кървението е от страна на пикочополовата система, от венци, от носа, така че много рядко е там опасността от мозъчен кръвоизлив.
Няколко думи за сърдечната дейност, първо за тахикардия, нали? Така се казва ускорен пулс. Да. Какво? Да оставим така да си починем от стреса и да се успокоили пак медикаменти?
Това е така изключително широко понятие тахикардията. Сърцебиенето е състояние, което може да бъде чисто стресогенно, може да се дължи и на заболяване. Когато е чисто стресогенно, наистина отстраняване на стресогенния фактор, почивка е достатъчно като...
Без медикаменти.
Категорично, без, да. Абсолютно. Така, но когато има подлежаща причина такава, която е предизвикала тахикардията, това е много често проблем с щитовидната жлеза, някои ритъмни нарушения, нарушения в проводимостта на сърцето, тогава вече поведението е конкретно за съответния случай. То е доста специализирано и трудно бихме могли да отговорим еднозначно.
И обратния вариант, така наречената брадикардия, чувал съм, че друга е по-опасна или пак?
Също не, не може да се каже по-опасна. В много варианти тя е също...
Да речем 40 вариант... удара в минута, възможно
това,
ли се?
Да, може да бъде вариант на нормата. При спортисти, при маратонци са установени сутрин след събуждане така и под 40 удара, 35-40 удара, което е абсолютна спортна брадикардия и това не е нищо патологично. Но когато се дължи на някакъв прием на медикамент и предизвика най-важното субективни оплаквания, т.е. оплаквания от страна на пациента, трябва да бъде проследена с внимание основно от кардиолог.
Прескаченията на сърцето?
Също. Варианти на ритъмни нарушения могат да бъдат от съвсем нормални, отново стресогенни, до варианти на сърдечно заболяване.
Кога се води патология?
Това са състояния, които едва при кардиографски, то по-дълъг кардиографски запис, продължение най-често на 24 часа, това е така нареченото холтер мониториране на сърдечната дейност 24 часово, едва тогава можем да отговорим дали това са заплашващи с нещо екстрасистоли или са варианти на нормата.
Това е препоръчителен вариант ли с такъв апарат 24 часа да се следи ли вече, ако има наличие на по-големи патологии?
Да, ако има нещо, което на обичайната кардиограма е обезпокоило съответния лекар. тогава се минава към този 24 часов холтер.
А може ли да се каже какъв е нормалният пулс за един човек на средна възраст, чието тегло е в норма, който така съвсем нормален, нормален 60, начин на живот?
Да, или от 65, съвсем индивидуално, от 55-60 до 90 удара в минута, все е нормално.
За двата пола?
Говоря,
че женски бил по-бърз или пък?
Не може да се каже.
Аз така ви знам, обикновено, да. Като лик.
Да. Обикновено там, действително, жените имат малко по-изразена склонност към сърцебиене, но това не може да се отчита като патология.
Така, след каква възраст трябва да се приемат или трябва ли въобще през живота на човека да се приемат разреждащи кръвта средства? Антиагреганти, не знам дали е правилно.
Антиагреганти,
така,
да.
Така ги нарича, заради тромби с сирец и стеснение на кръвоносните съдове, заради плаки и така.
Да, говорим за възраст обикновено след 50-55 години, тогава, когато има вероятен подлежащ рисков фактор. А рисковите фактори са, когато има съмнение за съответна съдова патология, при която повишената съсерваемост може да доведе до проблеми. Не може да се каже еднозначно, че всички хора над 50-та година трябва да приемат антиагрегант. Говорим за ацетилсалицилова киселина, за познатия аспирин.
Ако един човек до нас получи инфаркт, докато чакаме бърза помощ, какво бихме могли да направим?
Бих казал нищо. Варианта е да работи по... Да има по-добър достъп до спешна помощ.
Нещо като масаж сърдечен или да не го пипаме по-хубаво?
Трудно е да се каже така, защото разпознаването на инфаркта като такъв единствено при наличие на електрокардиографски запис. Инфаркта от страничен наблюдател може да бъде само така подозиран, но има някои мерки, които при наличие на припаднал човек на пътя могат да бъдат предприети. Това е търсене на пулс, разхлабване на дрехите, които са около шията, вземане на удобно легнало положение и евентуално при липса на пулс, съответно и сърдечен масаж.
Ориентираме се към приключване. Накрая, знаем, че в България повечето хора не могат да си позволят здравословно хранене, дали заради пари или заетост. Все пак на фона на живота, който водим тук, какво трябва да знае по отношение на храненето? В смисъл, замазните и солените храни е ясно, но нещо друго.
Ами по отношение на храненето,
действително... Може да се решим от всички подправки и да очакваме да нямаме кръвно?
Не, тук подправките нямат особено значение. Тук говорим повече за режим на хранене, който режим е доказано, че трябва да бъде просто нормален за съответния човек, в зависимост от неговата физическа и психическа активност, която проявява. Много са широки границите на това, кое е нормално в храненето при различните хора. И аз не мисля, че тук толкова проблема е в социалния статус, може би повече на някои неща в народопсихологията и в стреса, който е напоследък, това може би повече пречи на пълноценното и разумно хранене.
С две думи един съвет към хората?
С две думи, ако говорим само за повишеното артериално налягане, да го измерват и когато 2 до 3 пъти е установено над нормалните цифри, т.е. над 140 горна граница и над 90 долна, нека да се обърнат към своя лекар, за да прецени той какво е най-добро за тях по-нататък.